Nú svona sagnir var fólkið með sko, líka þessu svona, og spá í þetta að eitthvað væri þetta nú svona öðruvísi heldur en að við fengjum skilið maður hefði svona ymsa svona sagnir en ég held að það hafi ekki verið sko þetta að ég myndi eftir beinlínis sem ekki að segja að drauga trú eða fólkið væri með þetta svo á heilanum að það geti búist við að mæta einu slíkum sá að þegar fólkið var svona að halda til haga þessum sögnum sem að það hafði heyrt.